Jam, jo ve fika ki do manus kientiae supplexet oro regna per proserpine, per et dianae non movenda numina, per atque libros carminum valentium refixa caelo debuca residera, ca nidia parca vocibus tandem sacriscitumque retro salve salve turbine. Movit nepotem telepus nereium inquem superbus ordinara dagmina, musorat inquem telacuta torserat. Unc sera matre silia dictum feris, a litibus atque canibus omicido vectore, postquam relictis moinibus rex procedit, eu perficacis ad pedes Achillei. Saetos aduris exu vere pellibus laboriosi remige solixi volente circa membratunc mens et sonus relapsus atque notus in vultus honor. Dedissatis superque poinarum tibi amata nautis multu et institoribus. Fugit juventas et perecundus color reliquid ossa pella micta lurida. Tuis capillus albus est odoribus, nulla labore me reclinat odio, urget diem noxet, dies noctem, neques trovare tenta spiritu praecordia. Ergo negatum vincurut credam viser, sabella pectus increpare carmina, caputque marsa dissilire nenia. Quid amplius vis obar et terra ardio, quantum ne quatro delibutus Hercules, nessi cruore nexicana fervida, virens in aetna flammatu donecinis, injuriosis aridus ventis ferert cales venenis officina colcicis. Quae finis aut quod me manet stipendio, e fari jussas cum fide poinas lua, paratus expiare saeu poposceris, centum juvenco sive mendaci lura vole sonari, tu pudica tu proba, per ambulabis astra sidus aurio. Infamis Helenae Castor offensus vige, fraterque magni Castoris victi prece, ademta vati reddidere lumina. Et tu potest nam solve me dementia, o nec paternis obsoleta sordibus, nec quince pucris pauperum prudensanus, novendiales dissipare pulveres. Tibi hospitale pectus et purra manus, tubusque venter pactum meus et tuo cruore rubros obstetrix pannos lavit, ut cumque fortis exilis puerpera. Quid observatis auribus fundis preces, non saxa nudis surdiora navitis Neptunus alto tundit Hibernus salo. Inultus ut tu riseris cotytia, vulgata sacrum liberi cupidinis, et Esquilini pontifex benefici impunius turbem nomenu impleris meo, quid proderit ditas paelninas anus veloc iusve miscuisse toxicu. Set tardiora fata te votis manent, ingrata misero vita ducendas tinoc, novis ut usque suppitas laboribus. Optat quietem pelopis infidi pater, egens benignae tanta lus semper dapis, optat Prometheus obligatus aliti, optat supremo collocare Sisyphus in monte Saxum sed vetant leges Jovis. Voles modu altis desilir turribus, modu ens pectus norico recludere, frustraqui vincla gutturi nec testo o fastidiosa tristis agrimonia. Vectava ruberis tunc eguidimicis eques, miaeque terra gedat insulentiae. anquae movere querias imagines ut ipse nosti curiosus et polo deripere lunam vocibus possim meis, possim crematos excitare mortuos, desiderique temperare pocula, ploro artis in te nilla gentis exitus?